Ви слухаєте Радіо Свобода. Працягує нашу програму «Празький акцент». Актуальна розмова за круглим столом. Євромайдан 2013 і площа 2010. Подобенстві і адрозненні. Чому репресії спинили білоруський протест і тільки роздзьмули український? Чому українські влади вибачалися за розгон Майдану у минулу суботу? Лідери ведуть Майдан, чи Майдан веде лідерів? Цю тему обмірковують былий посол України у Білорусі Роман Бессмертний, редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старкевич і журналіст Павел Шарамет. Веде гутарку Юрий Дракохруст.
У чым падабенства і ў чым адрозненні Еўрамайдану 2013 і беларускай плошчы 2010? Чаму рэпрэсіі тады спынілі беларускі пратэст, як мы памятаем, разгон плошчы і на наступны дзень літаральна некалькі дзясяткаў чалавек на плошчы? І чаму падобныя ж рэпрэсіі, брутальныя рэпрэсіі, так выглядае, толькі раздзьмулі ўкраінскі пратэст? Ужо не так шмат людзей было на Майдане, іх разагналі, і на наступны дзень сотні тысяч людзей на вуліцах Києва. Роман Бессмертны, як бы вы это інтэрпрэтавалі?
Учора было дуже помітно, на гіпсах, коли починали провокатори громити там скло, чи нападати на спецвійська, в принципі, люди зупиняли самі цей процес. Тобто будь-яке насильство, мінімальне насильство, викликає негайне відторгнення, і тому така реакція. В Україні всі чудово розуміють, що після того, коли зачепили і побили на Майдані дітей, то сподіватися на те, що процес може згасити, неможливо. І очевидно було, що і так просто протест наростав. А цей випадок, який стався на Майдані, він просто став якби приводом. А тепер, якщо коротко, порівнюючи із тим, з тими подіями, які були, власне, на моїх очах у 10-му році в Мінську, то я можу сказати, що відмінність насамперед в тому, що процес підготовки протистояння влади і опозиції, і українського народу, він тримає постійно. А в Білорусі це такий хвилоподібний процес, він то піднімається в зв'язку з виборами, то згасає. Україна не так, Україна постійно знаходиться в такому напруженні, і вона постійно змагається. Друге, очевидно, що білоруси дуже спокійно і благодушно відносяться до влади як такої. Мені довелося бути в Україні у владі, українці відторгають владу від порогу. В українцях дуже мало залишилося те, що було під час радянського часу, воно, безперечно, великі частини ще присутні, але його менше, ніж в Білорусі, такого патріархального настрою по відношенню до влади, патерналістських настроїв, що влада щось людям повинна зробити і так далі. Все більше і більше люди розуміють, що вони самі господарі свого життя, і, власне, те, що влада повинна їм забезпечити, це свободу. Можна, зрозуміло, ці роздуми ще поширювати і говорити більше, але мені здається, що отут є ключ відмінність. Тут, власне, мені, на мою думку, треба шукати відповідь на це питання.
Павел, а який ваш відказ? Ці причини ось в тих факторах, які перелічив спадар Роман, чи в нічим іншим? До речі, подобний сценар ми ж бачили, наприклад, і в Єгипті на площі Тахрир. Там з першого ж дня стріляли, це було ще гірше, ніж у Києві, але, ну, от люди виходили. Але, ну, і не завсюди, і, скажімо, ті ж єгиптяни, не завсюди українці виходили, часом все ж таки репресії збивали хвалю, а ось чому зараз не збивається, а хіба не наадворот роздзьмувається, тому що все ж таки таке враження, що у суботу, після саміту Віленського, ну, вже не так шмат людей на Майдані залишилося.
Я абсолютно убежден, что все люди одинаковые. И белорусы, и украинцы, и русские, и египтяне абсолютно одинаковые по и физиологическому строению, и психологическому, и отношению к жизни. И как белорус по рождению, проживший там большую часть своей жизни, как человек, проживший в России, и сейчас я очень много времени провожу в Украине, я только лишний раз в этом убеждаюсь. Но в той или иной обстановке те или иные положительные или отрицательные качества человека проявляются в большей или меньшей степени. И вот здесь есть отличие. Нет никаких фундаментальных психологических отличий украинца от белоруса по отношению к Богу, государству, окружающим людям. Украинцы не смелее белорусов, и белорусы не трусливее египтян. И напомню, что революция в Египте, 40 лет до этого там правил Мубарак, и никаких особых выступлений там не было. Но важное отличие заключается в том, что за последние 20 лет в Украине, к счастью для украинцев, не существовало диктаторского режима по типу белорусского, и власть там всегда была слабой и не переходила ту грань, которую Лукашенко перешел в Беларуси. Но нужно здесь отдать должное, что и украинцы не позволяли этой власти перейти эту грань. В каждый момент своей новейшей истории украинцы стояли до конца за свободу и демократию. И так было и накануне Оранжевой революции, там же были целые там акции «Украина без Кучмы» и так далее и тому подобное. Так было во время Оранжевой революции. А вот белорусы в 1996 году, когда вот были столкновения между президентом и парламентом, до конца не выстояли, позволили победить Лукашенко, и с тех пор там установилась настоящая диктатура, которую сломить тяжело.
Александр, а ваш отказ? Вы в своей газете робили такое вельми поглыбленное доследование про то, чем же была площадь 2010. Так вот ваш отказ. Чему тогда не вышли люди? На наступный день люди не вышли на площадь так, как вот зараз мы бачим, люди вышли на Майдан.
Видите, все-таки белорусский режим теперешний значно больше жесткий, чем украинский. И это треба брать под увагу. Тому то, что отбылося 19 снежня 2010 года у Минску, оно было досить предсказально по-своему. Принамсі, никто не удивился, что Лукашенко сделал то, что сделал. Для украинцев, я думаю, что події вокруг Евромайдана были певным шоком, який спровоковал такую адворотную реакцию. У белорусов так само были выступы в 90-е годы, когда собирались протестовать супрать Лукашенко в 95-м, 96-м, на 97-м годах по 50 тысяч человек выходило на улицы. Вот тогда саправды отрымалася затиснуть этот протест. Улада показала, что будет действовать гранично жестко. После этого подтверждая это раз на несколько год, как отрымливается. И у нашей ситуации это покуль достатково. Покуль. Правда, треба означить еще одну речь, что мусим говорить не только про сегодняшний стан, але и про то, что, например, на конце 80-х, на початку 90-х вызвольный рух на Украине был значно больше мощный, чем у Беларуси. И имкнение до незалежности там было больше видовочное. Реакция на уладу была так само больше жесткая. Але это уже тема мусит для значно больше протяглой гутарки.
Наступный момент, который мы уже закранали в нашей размове, это поводины украинской улады. Ну вот у нас с досвидом Беларуси, скажем, у Павла с досвидом России, да мы все это бачим. Ну вот немогчимо уявить себе, что отбывается разгон, отбывается погром, и Лукашенко, и Путин потом выбачаются, кажут, да не, ну так как-то перебрали, что называется, и не только первая особа, но и некие полицейские чиновники, там кто-то в отставку сходит. Коли разважают с пункту глядзения улады, с пункту глядзения логики улады, яны подрубают сук, на яким сядят, уже все беркутовцы будут чухать потылицу, а те треба нам махать тими дубинками, дурнями окажемся, и снова будет сказано, что там подвышение улады, перевышение улады. Кому треба? Чому так отбывается в Украине, Павел?
Подлость и коварство, и ложь – это вот единственные инструменты, которые сейчас задействует нынешняя украинская власть. И, конечно, все просто удивлены вот этой ложью. Почему, кстати, начались эти выступления на Евромайдане? Потому что в течение года Янукович и власть партии регионов убеждали украинцев, не оппозиция, а именно чиновники и партии регионов убеждали украинцев, что подписание договора об ассоциации неизбежно, что это главный путь, главная цель. И вдруг за неделю нагло все оборвали. И поэтому люди чувствуют, что их просто обманули. Вот это ощущение несправедливости выводит людей на улицы. Почему так странно ведет себя Янукович, шаг вперед, два шага назад, как формулировал в свое время Ленин? Потому что у Януковича нет вообще сейчас никакого ресурса для управления страной. У него вообще нет авторитета. Рейтинг его не просто сейчас мал, а ничтожно мал. У него нет денег для того, чтобы раздать людям пряники. И у него нет никакого ресурса для того, чтобы реализовать силовой вариант. У него нет никакой международной поддержки. Он утратил поддержку Европы, но не обрел поддержку России. Поэтому вот Янукович и его окружение используют старый прием, который они использовали всегда. Такой вот разводки, если говорить на таком криминальном, привычном для нынешней украинской власти языке.
Господар Роман, ну вы были чиновник и, так бы мовить, ведаете правила этого сословия. Ну вот это с пункту гледжения функционирования влады просто вельми небеспечно. Спочатку отдавать загад, а потом казать, ой, кстати, мы погорячились, мы там что-то перебрали, выконавцы перебрали. Но потом выконавцы не будут выконывать никаких загадов. Мы это бачили в часы Горбачева.
В Украине будь-який державний службовець, будь-яка посадова особа, він прекрасно розуміє, що в нього є діти, в нього є сім'я. І у нас неодноразово були випадки, коли, скажімо, там офіцер в армії починає вчиняти якихось дій, то проклянуть і сім'ю, і дітей, і так далі. І від сім'ї ніхто не відстане. І на другий день заблокують і під'їзд, будинок, де він живе. Там, і, тобто люди почнуть платити тим, чим дарує людям. Тому в Україні всі чудово розуміють, що всі за все відповідають. І думати про те, що людина щось вчинила і це пробачить, ніхто цього не пробачить. Зверніть увагу, що сталося в Радіївці. Зґвалтували жінку на другий день. Заблокували районне відділення внутрішніх справ, витягнули цих міліціонерів, погромили і так далі. Тобто історія з Гетьманщиною, з Коліївщиною на місцях, це історія традиційна для України. І тут в Україні таких речей ніхто нікому не пробачає, особливо владі. Це по-перше. По-друге, чим кардинально розрізняється влада Лукашенка і Януковича? Влада Януковича спирається на капітал. На капітал. Влада Лукашенка спирається на КГБшні структури. Тому Янукович у будь-якому випадку змушений виляти. Тому що він розуміє, що останнє, що в нього залишилося, це капітал, який сьогодні потроху зникає в зв'язку з тим, що він втрачає авторитет і втрачає адміністративний вплив на ситуацію.
Олександр, а от ви уявляєте собі, що у Білорусі могла би здаритися ситуація, коли от когось збили, а потім влада чи чиновники кажуть, ну от шкода, що дарма, треба розбиральництво зробити. От ви не лічите, що, ну от господар Роман виклав эту логику, но эта логика ведет до повторения Майдана 2004, до страты улады, до страты вот магии улады, легитимности улады, в первую чергу перед людьми в погонах.
Перед всем хочу отметить, что цалком згодна со господаром Романом. Мне подается, что он выдатно охарактеризовал механизмы, которые действуют в Украине. Что тычется подобной ситуации у Беларуси, то, конечно, уявить себе сегодня можно чисто гипотетически.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радио Свобода» основные темы дня. Свет и Беларусь уважливо сочат за подеями во Украине, где мацнеют народные протесты. Сегодня у Киеве протягивалась блокада будинку Ураду с потребованиями его отставки. Керовник Беларуси заявил, что старшиня ЦВК Лидия Ярмошина будет заниматься организацией и проведением наступных мясовых президентских и парламентских выборов. У Минску у районе универмагу Беларуси, так само на припынках транспорту, появились плакаты супрать повышения цен. 9 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці запрасіў пракурор для ўладальніка казіно «Данькоў клуб» Юрыя Данькова. У Магілёве пад пагрозай зносу опынуўся унікальны будынак гарадской архітэктуры канца 19-га стагоддзя. Дом у завулку Камісарыяцкім прызнаны аварыйным і непрыдатным для пражывання. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Еўрамайдан 2013» і «Плошча 2010. Падабенствы і адрозненні». Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Павел, вось я бачу дадзеныя сацыялагічных апытанняў, ну, да іх ставяцца розныя людзі па-рознаму, ну, тым не менш. І вось па Украіне ёсць прыкладны баланс паміж прыхільнікамі еўраінтэграцыі і прыхільнікамі інтэграцыі з Расіяй. Там 37, каля 40% выказваюцца за мытны саюз з Расіяй. Зараз на Майдане ні з аднаго боку, ні з другога боку, вот рэпрэзентантаў тых людзей, якія за Расію, мы не бачым. Мы не бачым, з аднаго боку людзі, давай еўраінтэграцыю, а з другога боку такая сарамлівае імкненне да еўраінтэграцыі. Так дзе тут там супрацьстаянне-то, паміж кім і кім?
В принципе, нужно разделяць ценности власти и ценности народа. Если мы говорим о Белоруссии, то я, в принципе, убежден, что белорусы тоже ориентированы на Европу. И социологические опросы, кстати, многолетние, как в Белоруссии, так и в Украине, показывают, что, в общем-то, количество сторонников евроинтеграции и количество сторонников союза с Россией, ну, примерно равное, только в Украине, конечно, все-таки ориентация на Европу чуть-чуть больше, но не кардинальным образом всегда было, да? Но белорусы очень удачно оседлали вот свое геополитическое и географическое положение. Белорусы понимают, как они зарабатывают на союзе с Россией, но при этом они ментально хотят быть европейцами и требуют от Европы безвизового режима и так далее, и тому подобное. В Украине здесь сторонники таможенного союза, они не видят и не могут предъявить никаких серьезных, положительных аргументов от ориентации на Россию, в отличие, например, от европейцев. Европейцы или люди, ориентированные на Европу, могут перечислять довольно долго плюсы от сотрудничества с Европой, от евроинтеграции, а сторонники союза с Россией, кроме дешевой нефти и дешевого газа, ничего предъявить не могут. Но в чем разница между Белоруссией и Украиной, если мы говорим о тактике власти и оппозиции? Это не перемигивание. Это в определенной степени сейчас возникло некое такое равновесие. Силы и преимущества нет ни у какой стороны. Ни у Януковича, ни у оппозиции. И у Януковича с юридической точки зрения нет всех полномочий, как у Лукашенко. Лукашенко же в первую очередь на своих первых референдумах вносил изменения в Конституцию. Делал свою власть абсолютной. Ему не нужен был никакой парламент, никакие другие органы для того, чтобы осуществлять управление страной. То вот в Украине власть президента юридически очень сильно ограничена. Например, он не может вести в стране чрезвычайное положение. За это должен проголосовать большинством, абсолютным большинством парламента. В парламенте нет этого большинства. И так далее, и так далее. Поэтому Янукович и власть вынуждены как-то вот доводить тень на плите. Но ситуация, правда, сейчас все больше и больше заходит в ту точку, что вот этот Гордиев узел должен кто-то разрубить, а вот эти тактические игры, хитрости, которые демонстрирует украинская власть, ее не спасут.
Господар Роман, а як бы вы патлумачылі вось гэты парадокс, ну ён так выглядае ўсё ж такі парадоксам, што паводле апытання ў ледзь не палова, там, ну траціна, хай траціна украінскага насельніцтва, ну вось за саюз з Расіяй. Але вось гэтых прадстаўнікоў гэтага саюзу з Расіяй мы не бачым на плошчах ні з аднаго боку, ні з другога боку. Вот гэтае выказванне Януковіча «на мяне Расія цісне», «я вымушаны», это зусім іншы тон, чым у Лукашэнкі. Да, Расія наш брат, да, Расія наш саюзнік, не трэба нам Захад, ён кепскі, а Расія добрая.
Тут очевидно.
людина хоче жити добре і хоче жити сьогодні добре. І люди в Україні, і одні, і другі, вони не сліпці. Вони прекрасно бачать, що європейці живуть набагато ліпше, ніж росіяни. І українці в своїй подавляючій масі сприймають слова про Союз як просто політичні маневри.
Господа Роман, я вас перепиню. Ну, а хіба білоруси цього не ведають?
Справа в тому, що для білорусів тема співробітництва з Росією – це тема дешевого газу, це тема давальницької нафти. Це добре використовує Лукашенко, який там ціни для білорусів і для іноземців на бензин мають бути різні і так далі. Бо зверніть увагу на ці деталі, які використовує, на яких паразитує Лукашенко – використовуючи очевидні людські почуття, жити краще. В чому сила Лукашенка? Він успадкував типовий совковий принцип управління державою, розподіляй і володарюй. Спроби Януковича застосувати такий механізм, вони приводять до колосального протистояння людей. Оця спроба грати на Європі, а потім отримати кошти від Росії, чи навпаки з Росії отримати кошти від Європи, в Україні сприймається дуже агресивно. Тобто від нього хочуть чіткої відповіді, куди країна має йти. Говори в Європу, значить має в Європу, і перестань гратися. Звідси от таке радикальна протидія обману, про який вже говорили колеги. Але насправді то ситуація зовсім проста. Люди хочуть краще жити. І вони дуже легко порівнюють сьогодні рядового поляка і рядового українця. Вчора вони бачать перспективи.
Так а чому білоруси не порівнюють?
Власне, я ж про це і кажу. Тому що Лукашенко просто паразитує на ціновій політиці, на безкінечному покаранні нібито чиновників і так далі. Ну, зверніть увагу, у Білорусі переслідування державного чиновника – це як певна система. Далі, паразитування на чинових речах. Там не встигає уряд підняти ціни, як Лукашенко тут височайшої волі починає відміняти накази уряду і так далі. Як розпікають урядовців на нарадах і так далі. Ну, я вас запевняю, якби в Україні Янукович дозволив собі рота відкрити по відношенню до будь-якого міністра, свого чи чужого на уряді, міністр просто піднявся і пішов. І от оці всі деталі, які і серед чиновництва, і серед населення явно бачить українська влада, вони не дозволяють зробити такі речі. От зверніть увагу, не встигли відбутися побиття, як чиновники, прихильники партії регіонів почали подавати відставку. Про що це говорить? Вони розуміють, що наступає момент відповідальності. А люди хочуть жити краще, вони не хочуть жити, змирятися з такою ситуацією. Поєднання оцих двох речей і дає таку реакцію людей.
І останнє питання, і знову про Майдан, про український Майдан, але й про Білоруську площу. Після площі і про 2006 году, і 2010 году, ну, було шмат Білорусі розмов, який був там план, а чого хотіли, а наскільки ці лідери були адекватні тому протесту, який був. А ось в Україні Кличко, Яценюк, Тягнібок, ну, і так би мовити, за кадром, скажімо так, над головами маніфестантів Тимошенко, ось лидеры ведут Майдан. Ти Майдан веде лидеров. Павел.
Действительно необычная ситуация, когда именно гражданское общество, гражданские активисты принуждают лидеров оппозиции, вообще принуждают депутатов действовать, а не играть в политику. И я хочу напомнить, что после того, как правительство объявило о отмене переговоров с Европой, именно гражданские активисты, журналисты, общественные деятели призвали людей выйти на улицу, и потом уже там подтягивались оппозиционеры под давлением именно гражданского общества. И в принципе ситуация также сохраняется, но понятно стало, что необходимо как-то все это организовывать. Понятно стало, что кроме воли необходимы еще какие-то технологии, и поэтому лидеры оппозиции сейчас должны взять на себя вот эту организационную часть, связанную там с постановкой вопросов в парламенте, связанных с проведением вот всех этих юридических процедур. Но мы сейчас наблюдаем действительно взаимодействие гражданского общества и формальной оппозиции. Пока это взаимодействие давало очень хорошие результаты. Как удастся ли его сохранить вот в эти последующие дни, если начнется какое-то давление, подкуп, шантаж лидеров оппозиции или каких-то активистов, ну, трудно сказать. Но мы имеем дело с широким гражданским протестом.
Насправді, зараз в Україні влада хотіла розіграти, протиставити лідерів і громадськість. Оце побиття на Майдані, воно і показало, що будь-які розіграші влади, вони не варті ніякої уваги, тому що насправді люди дуже добре розуміють, що громада без вождів – це просто зібрання осіб, які не мають мети. Зараз от в Україні дуже чітко видно, от буквально з вчорашнього вечора, що і суспільство, і лідери, вони одного приймають і розуміють один одного. І коли лідери виходять на трибуну і кажуть, що треба діяти так, то люди діють. І навпаки, люди не дозволяють, скажімо, лідерам перейти межу, тобто їх ставлять завжди в певні рамки. Через що це відбувається? Якщо громада гукає там прем'єра відставку, то лідери не скажуть, що давайте залишимо прем'єра при посаді. Тобто вони дуже чітко один одного розуміють. Якщо громада вимагає стояти на Майдані, не сходиться, то будуть стояти. І ніхто не скаже, що давайте зійдемо з Майдану. Тобто тут відчувається гармонія. І та тема, яку ви підкреслили питання, вона намагалася, я ще раз кажу, бути розіграною владою, але люди її категорично відкинули.
Олександр, на ваш погляд, от ті події, які зараз розворочуються на Євромайдані, вони ніяк міняють, от, скажімо, ваше ставлення до ролі лідерів? Може бути, яна все ж таки другосна? У нас в Білорусі, ведаєте, от шмат говорили тоді у 10-м році, а який був план? Який план Майдана?
Ми часто критикуємо білоруську опозицію, і є за що. Але опозиція, вона до нас так само не з Марса заслана. В принципі, вона плоть от плоті білоруського громадства. І у цьому сенсі має всі його неодмітні риси, в тому числі всі мінуси. Ми бачимо, що українське громадство демонструє більше рішучості і, відповідно, себе поводять лідери протесту. Звісно, можна спрощатися на конт існування плану, і поки що не вельми бачно, каби все було тактично, стратегічно продумано у представників української опозиції. Але все-таки я б зважав на те, що стан громадства відігрує значно більшу роль, ніж настрой лідерів, частіше за все. Хоча, звісно, це гульня, яка може йти як у одні, так і у другі вороти.
Ви слухали «Пражський акцент». У розмові за круглим столом удільничали былий посол України у Білорусі Роман Бессмертний, редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич і журналіст Павел Шарамет. Вів гутарку Юрій Дракохруст.